Sveta maša ob 12. uri.
Sveti pater Pij je sozavetnik svetega leta usmiljenja.
Ura je 5:30, pol šestih, radio Ognjišče. Na sporedu so poročila, ki jih je napisala novinarka Tanja Dominko. Papež Frančišek naj bi, po navedbah varšavskega časnika Republika, konec letošnjega julija na Poljskem bival dan dlje, kot je bilo sprva načrtovano. Na Poljsko naj bi pripotoval že 27. julija, s tem bi morda lahko ugodil prošnji poljskih škofov, da poleg Svetovnega dneva mladih v Krakovu ter drugih postaj v Auschwitzu in Częstochowie morda obišče še Gniezno ali Poznan in tam obeleži 1050. obletnico pokristjanjenja Poljske. Marda Jerebič.
Kot dodaja spletni portal tednika Družina, Poljska škofovska konferenca in Vatikan doslej še nista objavila uradnega programa potovanja, vendar pa sta krakovski kardinal Stanislav Dziwisz in poljski predsednik Andrzej Duda že pred časom povedala, da se Frančišek najverjetneje ne bo udeležil le Svetovnega dneva mladih, ampak da bo obiskal tudi nekdanjo nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau in najpomembnejše poljsko-romarsko središče Częstochowo. Mladi katoličani z vsega sveta se bodo na Svetovnem dnevu mladih v Krakovu zbrali med 26. in 31. julijem. Organizatorji pa pričakujejo približno 2,5 milijona udeležencev. Leta 1966 so komunistične oblasti v Varšavi preprečile, da bi se tedanji papež Pavel VI udeležil slovesnosti ob 1000. Obletnici pokristjanjenja dežele. Če bi Frančišek 50 let pozneje obiskal Gniezno ali Poznan, bi bila to lepa gesta, so zapisali v poljskem časniku Rzeczpospolita ali po naše Republika.
Zdaj pa v državni zbor. Na dnevnem redu seje odbora za obrambo je bilo včeraj na pobudo SDS domnevna zloraba objektov obrambnega ministrstva za namestitev nezakonitih ekonomskih migrantov. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak je očitke o zlorabi objektov zavrnil. Pojasnil je, da so bili za namestitev migrantov doslej uporabljeni objekti na Vrhniki in v Logatcu. Za lokacijo na Kidričevem odločitev še ni bila sprejeta. Razprava, ki je potekala v odsotnosti koalicije, se je sicer nanašala zlasti na varnostna tveganja, povezana z morebitnim vračanjem migrantov iz Avstrije in Nemčije v Slovenijo. Poslanka NSI Ljudmila Novak je medtem pohvalila Logatec, kjer za zdaj ne bodo sprejeli ekonomskih migrantov, ampak begunske družine z otroki.
Torej, da smo človekoljubni, da smo pripravljeni pomagati, vendar ne moremo nič narediti proti volji ljudi. In v omejenem obsegu, ki ga premore neka občina, torej v omejenem številu ljudi sprejeti, mislim, da je to tisti način, ki je pravi. Da pomagamo ljudem, ki so ogroženi, ki so upravičeni do te pomoči, ki so begunci, ki prihajajo iz teh vojnih držav. Nismo pa dolžni poskrbeti za vse migrante, ki gredo čez naše ozemlje.
Vladna stran je včeraj sindikatom javnega sektorja predstavila izhodišča za gibanje plačne mase do leta 2020. Predlaga, da bi rast plačne mase v javnem sektorju za posamezno leto določili tako, da bi od nominalne rasti BDP, kot jo bo v spomladanski napovedi predvidel UMAR, odšteli 1,7 odstotne točke. Za sindikate predlagana formula ni sprejemljiva. Pričakujejo, da se bodo pogovarjali o konkretnih varčevalnih ukrepih in to vseh, ki so bili uvedeni od leta 2009. Njihovo stališče pa je, da bi morali trenutno še veljavne ukrepe v prihodnjem letu v celoti odpraviti. V zboru za oživitev in razvoj gradbeništva nasprotujejo predlaganim rešitvam znotraj novega gradbenega zakona. Predviden je namreč vodja gradnje, ki je lahko tudi arhitekt. Takšna ureditev po njihovem prinaša zmedo in zamegljuje odgovornost. Predsednik združenja Mirko Požar.
Za nas je nedopustno, da bi to, kar so arhitekti na začetku zapeljali z MOP-om, prišlo v veljavo in to bomo branili z vsemi sredstvi. Zakaj? Zato, ker to pomeni uničenje gradbene panoge, ker to pomeni uničenje gradbenih izvajalskih podjetij, ker to pomeni tudi degradacije poklicnih šol, kakor tudi gradbenih inženirskih šol, ker to pomeni enostavno zmešnjavo in kaos.
Arhitekti po mnenju zbora za oživitev in razvoj gradbeništva niso ustrezno izobraženi za vodenje graden, njihov delovni proces pa naj bi bil popolnoma drugačen od delovnega procesa gradbincev. Prav tako po mnenju združenja proces izvajanja investicije, po katerem arhitekt projektira, gradi in nadzira gradnjo, na široko odpira vrata sistemski korupciji. Turčija je na včerajšnjem izrednem vrhu z Evropsko unijo zahtevala dodatne 3 milijarde evrov do leta 2018 za izboljšanje življenjskih pogojev sirskih beguncev v državi, je v Bruslju povedal predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. Večerja voditeljev članic in turškega premijeja se je zavlekla pozno v noč. Slovaški predsednik Andrej Kiska bo mandat za sestavo vlade po sobotnih parlamentarnih volitvah danes podelil dosedanjemu premijeju Robertu Ficu. Njegova stranka Smer SD je glede na končne izide volitev dobila 49 sedežev v 150 članskem parlamentu, s čimer je izgubila absolutno večino. V parlament se je med drugim presenetljivo s kar 14 poslanci uspelo prebiti skrajno desni ljudski stranki Naša Slovaška, poleg te pa še nekaj na novo ustanovljenih strank. Predsednik Kiska je dejal, da so izidi drugačni, kot so pričakovali, razkola med nekaterimi izvoljenimi strankami ne bo mogoče premostiti. Volitve na Slovaškem in njihove izide so pozorno spremljali tudi v Bruslju, saj bo Bratislava z julijem prevzela polletno predsedovanje Evropski uniji. Jadralec Vasilij Žbogar je odprto evropsko prvenstvo v razredu fin v Barceloni začel s 13. mestom. Mladinec Jan Orel pa se je na eni svojih prvih regat v razredu fin znašel nekoliko slabše in prvi plov končal na 87. mestu. Prireditelji so imeli težave s prešibkim vetrom, zato so za začetek prvenstva izpeljali le en plov. Danes so predvideni 3 plovi. V Sloveniji bo danes pretežno oblačno, občasno bodo tu in tam še rahle padavine, deloma plohe. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Po noči bodo ponekod še manjše padavine, zjutraj pa bodo le te ponehale. Jutri se bo na Primorskem delno razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo še precej oblačno, a suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne pa podobne današnjim, od 3 do 10, na Primorskem pa do 13 stopinj Celzija. V četrtek se bo postopno zjasnilo tudi v notranjosti, najkasneje pa na vzhodu. V petek bo po večini sončno, popoldne bo tudi nekaj oblačnosti. Opozorilo, v gorah je velika nevarnost snežnih plazov. Vreme ob 5, Ljubljana 2 stopinji, Koper 7, Črnomelj 4, Bilje pri Novi Gorici 4, piha vzhodnik, sunki do 21 km na uro. Ajdovščina, Lendava in Litija 3 stopinje, Celje oblačno 2, letališče Jožeta Pučnika manjša ploha 2. Hrastnik, Ilirska Bistrica, Krško, Murska Sobota, Park Škocjanske jame, Podčetrtek, Radenci in